Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
VOA Express leo Jumatatu tarehe 14 Januari mwaka 2019. Hapa studio Patrick Ndwimana na ukaribisha, lakini sipo mwenyewe.
Naitwa Mkamiti Kibayasi. Msikilizaji, basi ndani ya dakika hizi 30 za VOA Express la siri ya leo, tumekuandalia mambo kemkem yanayogusa maeneo mbalimbali katika eneo la Afrika Mashariki na Kati. Hivyo endelea kuwa nasi katika VOA Express, ambapo kule nchini Kenya tunaelezwa kwamba idara mahakama nchini humo kwa mara nyingine inaendelea kupokea shutuma za kudidimiza vita dhidi ya ufisadi.
Chief, naomba tafadhali, tutaendelea na hii kazi, lakini pande ya judiciary pia mtusaidie na msaidie Kenyans kuhakikisha kamili hii makesi zinaendelea haraka ziishe.
Mkamiti, huko DRC bado mambo ya uchaguzi, hasa baada ya kutangazwa matokeo ya uchaguzi, bado kuna tamko, kuna maoni tofauti yanayotolewa, hasa jumuiya ya nchi za kusini mwa Afrika SADC imetoa wito kwa serikali ya DRC ikiomba kura zihesabiwe kwa mara nyingine. Lakini wananchi wamepokeaje wito huu wa SADC? Tusikilize.
Umoja wa Afrika ilishindwa kuzuia mgogoro Misri. Leo tuko naona Misri uhuru. Ndugu mtangazaji, watangazaji wangapi wako nafungwa Misri leo? Sasa hatutaki Misri nchini Kongo. Lakini tunaomba SADC na Umoja wa Afrika pamoja na Ufaransa na nini, watuache kwa amani.
Haya basi, vile vile katika Express leo Mkamiti takuwa na mambo ya mitindo. Tutajiunga naye Josephat Kioko huko Kenya, tuelezee kuna mwanariadha mwanamama aliyestaafu.
Mm-hmm.
Vipi anaendelea sasa? Vipi aje anaendelea katika maisha baada ya kustaafu katika riadha?
Sasa vile vile tutakuwa na mambo ya kufahamu yanayovuma katika mitandao ya kijamii. Lakini moja kwa moja hivi sasa, hebu tushuke katika ardhi ya Nairobi nchini Kenya, ambapo kama nilivyosema sekunde chache zilizopita ni kwamba idara za mahakama nchini Kenya kwa mara nyingine inaendelea kupokea shutuma za kudidimiza vita dhidi ya ufisadi, ambapo mwanasheria mkuu nchini Kenya Paul Kihara amesisitiza kuwa mahakama inafaa ikaze kamba, ikaze buti kudhibiti kunawiri kwa ufisadi nchini humo. Ili kuweza kujua zaidi ya haya, basi Kennedy Wandera yupo katika laini ya simu. Hebu tujuze sakata hili linavyoendelea katika mji wa Nairobi.
Na Mkamiti na Patrick, ni kweli kwamba kero la ufisadi hapa nchini Kenya limekuwa kwa muda sasa, na Rais Kenyatta amekuwa akitajia kwamba ni jambo moja ambalo anataka kupambana nalo. Lakini sasa asasi hizi ambazo zimetwikwa majukumu ya kuweza kuhakikisha kuna atokomezwa jinamizi hili zimekuwa zikitupiana tope. Kwa mfano, kumekuwa na madai kutoka kwa afisi ya mwanasheria mkuu na afisi ya rais vile vile kwamba mahakama inadidimiza juhudi za kupambana na ufisadi nchini Kenya kwa kutoa dhamana kwa watu ambao wametuhumiwa, na vile vile watu hao wanarejea kazini na kuwa wakubwa katika afisi hizo, na vile vile wanatekeleza majukumu ya afisi zao. Lakini sasa tena jambo hili limejitokeza Ijumaa iliyopita, wakati kinara wa upinzani Raila Odinga alipokuwa akitoa mhadhara jijini Nairobi. Na sasa tena huyu mwanasheria mkuu Kihara, ambaye ni Paul Kihara Kariuki, anasisitiza kwamba mahakama isiwaachilie kamba na inafaa kudhibiti visa hawa watu wanaotuhumiwa kuhusika katika visa vya ufisadi. Hebu tumsikilize anavyoeleza mwanasheria mkuu.
But independence can be no substitute for either impunity, and independence cannot be a substitute for not doing what is right.
Na huyo ni Paul Kihara akisisitiza kwamba uhuru wa mahakama haufai kutajiwa kila mara kwa mara iwapo uhuru huo unadidimiza kutokomezwa kwa ufisadi nchini Kenya, na iwapo uhuru huo unadidimiza kuwepo kwa haki kwa wananchi. Na vile vile pia amesisitiza kwamba mahakama sasa lazima ihakikishe kwamba inafuatilia kesi ambazo zimekuwa hapo na kuhakikisha kwamba hizo zinakamilishwa kwa njia ambayo ni ya rahisi. Tumsikilize anavyoeleza tena.
Chief, naomba tafadhali, tutaendelea na hii kazi, lakini pande ya judiciary pia mtusaidie na msaidie Kenyans kuhakikisha kamili hii makesi zinaendelea haraka ziishe, but not go on forever as I have just indicated.
Na alivyozungumza hayo katika kikao kimoja na jaji mkuu ambaye ni David Maraga, alizungumza naye akasema kwamba iwapo kesi, serikali itapeleka kesi mahakamani na kesi hizi ziwe ni kwamba hazina mantiki au hazina msingi wote, basi mahakama itazitupilia mbali kutokana na ushahidi utakaokuwepo, lakini basi tusichukue, akaeleza kwamba isichukuliwe kwamba mahakama ndio inayodidimiza kuhukumiwa kutoa hukumu kwa watu ambao wametuhumiwa kutokana na ufisadi. Hebu tumesikiliza jaji mkuu David Maraga.
We are not going to allow any of you to use the judiciary as your escape route. That one we will not. That one we will not. If you bring a hopeless case, we will say in our judgment why we are dismissing it.
Anaeleza kwamba hata kubali mahakama kutumiwa kama mfano tu kwamba mahakama haifanyi kazi yake, na akasisitiza kwamba iwapo serikali italeta kesi ambazo ni hafifu, basi wale majaji watatupilia mbali, na iwapo serikali italeta kesi ambayo ina uzito, basi patakuwapo na maamuzi ambayo yanafungamana na ushahidi uliowekwa. Lakini tusiwe na huu mfumo mwongozo wa kuweza kulaumu mahakama kwamba hapaja kuwapo na hukumu kwa sababu mahakama inadidimiza kutokomezwa kwa ufisadi nchini Kenya.
Asante sana Kennedy Wandera kutoka Nairobi, Kenya. Tutaendelea kuwasiliana na wewe ili kujua sakata hili linavyoendelea. Hii ni Januari 14, 2019. Unasikiliza VOA Express kutoka hapa mjini Washington DC. Sasa basi tunaelekea kule Afrika ya Kati, katika nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, ambapo sote tunafahamu kwamba Disemba 30 mwaka jana nchi hiyo ilipiga kura ya kumchagua rais pamoja na viongozi wengine.
Kura ilifanyika na matokeo yalitangazwa tu wiki jana, lakini matokeo hayo bado yanaendelea kupingwa na upinzani, na hasa mataifa yanaendelea kutoa msimamo, sababu baada ya upinzani kupinga matokeo hayo wakisema kwamba kulikuwa na udanganyifu, moja kwa moja jumuiya ya nchi za kusini mwa Afrika SADC, ambayo ilikuwa na wachunguzi wake katika uchaguzi uliofanyika kwa DRC, hivi tu punde imetoa taarifa au tamko ikiomba kura zihesabiwe tena. Moja kwa moja tunaye Hoster Malivika. Hoster Malivika, huko Goma, tamko hili la SADC limepokelewa vipi?
Asante sana. Ni kwamba tamko la SADC limepokelewa kwa hisia tofauti. Kwanza, vyama tawala vinavyomuunga mkono Emmanuel Shadari pamoja na Rais Kabila vinasema kwamba vimeshangazwa kwa sababu SADC ni yenyewe ilikuwa ya kwanza kutangaza kwamba uchaguzi umefanyika vizuri na hata AU. Kwa hiyo leo wanasema wameshangazwa kusikia hili tangazo ambalo lilitolewa jana, na wanasema kwamba wanasubiri kuuliza huyu rais wa Zambia ambaye ametangaza ni yeye binafsi ama ni marais wote wa nchi za kusini mwa Afrika ambao wametangaza hilo tangazo. Na wanasema kwamba inawashangaza na wanaomba pengine jumuiya hiyo kupeleka ujumbe huo kwenye nchi nyingine kuliko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kwa sababu siku hizi Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imekuwa ikisema kwamba haitaki mwingiliano wa nchi wa ndani yake ama katika uongozi wake. Nilizungumza na John Shabani kutoka FCC ambayo ni muungano unamshindikiza Shadari kwenye madaraka, akasema
nchi nyingi za SADC ikiwa pamoja na Umoja wa Afrika ilishindwa kuzuia migogoro Libya. Leo tunaona Libya hali ambayo ilipo. Umoja wa Afrika ilishindwa kuzuia mgogoro Misri. Leo tuko naona Misri uhuru. Ndugu mtangazaji, watangazaji wangapi wako nafungwa Misri leo? Sasa hatutaki Misri nchini Kongo, lakini tunaomba SADC na Umoja wa Afrika pamoja na Ufaransa na nini watuache kwa amani, tuendelee na demokrasia yetu. Lakini tumepiga hatua kushinda Rwanda kidemokrasia, tunapiga hatua kushinda Burundi kidemokrasia, tunapiga hatua kushinda Sudan, kushinda nchi nyingi za Afrika, kwa sababu nchi ngani ambayo Afrika ambayo imefanya uchaguzi mpinzani ndio amechukua?
Pia hiyo ujumbe wa SADC kama vile wakongomani wote wanangoja, wakati watu wote walikuwa wakihesabu kura ndani ya centre de compilation, ndio Useni ametoka ameanza kuanomea watu turudilie kuhesabu kura kwa kura, tuhesabu centre de compilation yote ngizi ilikuwa wahesabu. Na niyo Marte Fayulu amekwisha kutia deja recours ku cour constitutionnel, na tunawaza kama wataitika tuhesabu kura kwa kura.
Malivika, tunasikia kama katika sauti hii pia kuna watu wa upinzani ambao wamesema kwamba wanaunga mkono wito huu wa SADC. Lakini labda kwa haraka haraka tu, SADC pia aliomba kuwepo na serikali ya umoja. Sijui hili limepokelewa vipi?
Kwa kweli hiyo ambayo ilikuwa kizungumza ni Adalbert Kenge ambao wanamuunga mkono Lamuka Matefa Yulu. Alafu kama ulivyosema ni kwamba SADC ilisema kwamba pengine watu wangefanya kama inji za Kenya ili kuunganisha wapinzani na vyama tawala. Watu wa Kenya wanaweza kufanya serikali moja kwa kuepuka machafuko, kwa sababu wanasema ikiwa kutakuwa machafuko Kongo inaweza kuambukiza ama kuhasiri nchi jirani, kwa sababu Kongo ina majirani nchi jirani tisa.
Shukrani sana.
Ukiwa tatizo Kongo itaathiri nchi moja ama nyingine.
Shukrani sana Oster Malivika kwa ripoti yako hiyo. Mkamiti, naona moja kwa moja tuelekee katika habari za dunia.
Rais wa Marekani Donald Trump anasimamia matakwa ya ujenzi wa ukuta kwenye mpaka wa Marekani na Mexico, huku wa Democrat wakikataa kuunga mkono kile wanachokiita gharama kubwa na hatua ambayo si muafaka, wakati baadhi ya idara za serikali kuu zikiendelea kufungwa, ikiwa leo Jumatatu ni siku ya 24. Jana jioni alitoa mfululizo wa tweets akikariri maoni ya mconservative Pat Buchanan aliyemtaka Trump kutumia mamlaka ya kiutendaji kutangaza hali ya dharura ya kitaifa ili kupata fedha za kujenga ukuta. Trump alimalizia kwa maoni yake mwenyewe akiandika, watu bora katika nchi yetu wanataka ulinzi sahihi wa mpaka hivi sasa.
Na taasisi nyingine ya Afrika inayochangia kwa kutanzua migogoro katika mataifa ya maziwa makuu, International Conference of Great Lakes Region, imeomba kuhesabu tena kwa kura za urais huko Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo na kuongeza shinikizo kwa Kinshasa kurekebisha mzozo ambao unaweza kuchochea vurugu. Upigaji kura wa Disemba 30 ulisifiwa kuwahi piga hatua ya kwanza ya kidemokrasia ya makabidhiano ya madaraka katika kipindi cha miongo mitatu, nchi hiyo ijipatie na enzi mpya baada ya utawala uliogubikwa na vurugu wa miaka 18 wa Rais Joseph Kabila. Lakini makundi yanayofuatilia uchaguzi yalizungumzia kusambaa kwa matatizo, ikiwemo mashine za kupigia kura ambazo zilikuwa na matatizo na utendaji wa viwango vya chini kwenye vituo vya kupigia kura na kugubika mazungumzo ya kidemokrasia katika nchi hiyo yenye watu takriban milioni 80.
Rais wa Sudan Omar al-Bashir amerejea kusema tena leo Jumatatu kwamba hataachia madaraka baada ya wiki kadhaa za maandamano ya ghasia na wito wa kumtaka kuachia ngazi, huku moja ya kiuchumi ukizidi kuwa mbaya. Maandamano yamesambaa kote nchini Sudan tangu Disemba 19 katika kile ambacho kinaonekana kuwa ni changamoto kwa utawala wa Bashir ambao unakaribia miaka 30. Majeshi ya usalama ametumia risasi za moto kutawanya maandamano. Idadi rasmi ya vifo ni 24. Shirika la Amnesty International limesema kwamba walau watu 40 wameuawa. Serikali haibadiliki kwa sababu ya maandamano, Bashir amesema akiongea na wafuasi wa Nyala, mji mkuu katika eneo la Darfur Kusini, siku moja baada ya waandamanaji kuandamana huko kwa mara ya kwanza.
Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Mike Pompeo anasema mfalme wa Saudi Arabia Salman na mwanamfalme Mohammed bin Salman wamekiri uwajibikaji unahitaji ufanyike katika mauaji ya mwandishi wa habari Jamal Khashoggi. Pompeo alizungumza leo Jumatatu baada ya kukutana na viongozi wa Saudi Arabia mjini Riyadh. Mwanadiplomasia wa juu wa Marekani amesema wote mwanamfalme na mwanamfalme walirejea kuelezea nia yao ya dhati kuwajibisha wote ambao walihusika kumuua Khashoggi baada ya kwenda kwenye ubalozi wa Saudi Arabia mjini Istanbul nchini Uturuki mwezi Oktoba mwaka jana. Awali Saudi Arabia ilisema aliondoka kwa salama kwenye eneo hilo la ubalozi, lakini baadaye ilikiri aliuawa huko katika kile ambacho maafisa wa Saudi Arabia walisema operesheni ya kihuni.
Na msikilizaji, unaendelea kusafiri na VOA Express, matangazo yanayokujia kila siku kuanzia saa 10:30 alasiri kwa saa za Afrika Mashariki na saa 9:30 jioni kule Afrika ya Kati. Tunaendelea kuchanja mbuga, tunakupa habari mbalimbali kutoka eneo uliloko, hali kadhalika eneo jirani, na habari ambazo pia hujaweza kuzifahamu. Hivi sasa basi tunashuka mpaka nchini Tanzania, ambapo hii leo Mahakama Kuu huko Tanzania imetupilia mbali ile kesi ya mbunge Zitto Kabwe na wenzie iliyokuwa ikipinga muswada wa sheria ya vyombo vya habari, na hivyo kuiomba mahakama iweke zuio kwa bunge kujadili muswada huo, ambapo jaji aliyesikiliza shauri hilo Masudi ameeleza kuwa kuna makosa katika uwasilishaji wa maombi hayo, ambapo maombi mawili ya kutaka mahakama itamke muswada huo unavunja katiba ya Tanzania. Nimezungumza na baadhi ya wananchi wa Tanzania, nini maoni yao kuhusiana na swala hili. Ninaye Edward Mayenga na Solomon Mseti, wana haya kusema.
Binafsi hili swala nimelipokea kwa shingo upande, maana mahakama kutupilia mbali sakata la vyama vya siasa inaonyesha kwamba imeogopa kutoa uhalisia wa mambo yalivyo, maana kile kipengele kinaonekana kubinya mfumo mzima wa siasa za Tanzania.
Kwa mimi ninavyoona, ninaweza kusema kwamba nikiwa kama ndugu mtanzania wa Tanzania na ni raia wa Tanzania, kikweli naweza kuungana na maoni aliyotoa ndugu yangu hapa. Nikiangalia ni kweli kwamba itaonesha kabisa kwamba kama vyama vya upinzani vinanyimwa uhuru, na tukizingatia kwamba hata mwasisi wetu wa taifa letu la Tanzania aliwahi kusema ni kwamba nchi, hata kama chama kilichopo chama tawala kinachoongoza nchi, ni lazima serikali ionekane ama iwe na mpinzani ambaye anaweza kuikosoa. Wewe unapokuwa unaongoza nchi au unapoongoza kitu chochote kile, hata kama unafanya vizuri,
maana mpaka sasa tunaona mwelekeo wa siasa unaonekana kuwa mchakato gumu. Baadhi ya watu wabunge hata wa chama tawala wanaonekana kukaa kimya, lakini wapinzani wameamua kusimamia haki. Mahakama imeshindwa kutenda haki kwa sababu hili sakata. Binafsi tunaona kama mahakama imeshindwa kusimamia haki.
Mimi kwa ujumla tu niseme kwamba nikiangalia hata serikali yetu ya Tanzania, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, inafanya vizuri sana. Tukiangalia wa Tanzania, lazima tuseme ukweli, lakini pamoja na kwamba inafanya vizuri, lakini mfumo wa vyama vingi, mfumo wa vyama vya siasa vya upinzani ni muhimu sana, kama anavyosema kwamba aliwahi kusema mwasisi wetu kwamba ni lazima uwe na mtu ambaye anaweza akaona kwamba kweli wewe unaweza kufanya vizuri, lakini akawepo na mtu huku nyuma yako anayeangalia kwamba wewe pamoja na kwamba umefanya vizuri, je, kuna lingine anaweza akakukosoa ambalo na wewe ukawa umesahau, labda ukajirekebisha ukaona kwamba kweli hapa nikiangalia nimefanya ndivyo sivyo.
Binafsi naamini serikali inavyoendesha saizi yenyewe inahusika kukutana na wananchi, rais anakutana na wananchi, anaongea na wananchi, lakini baadhi ya wapinzani wamezuiliwa kuitisha vikao vyao vya ndani, vikao kukutana na wanachama wao. Mi binafsi naamini chama cha siasa chochote kile, ili kipate umaarufu zaidi, ni lazima kikutane na wananchi, kikutane na wanasiasa, kikutane na wafuasi wao, ili kiweze kujiendeleza, kukua kisiasa. Ina maana inavyoonekana sahizi tuna mfumo kama wa chama kimoja, kile chama kingine kinaonekana kubinywa. Mfumo mzima unaonyesha sasa hivi umedhibitiwa na dola. Vipengele kama hivyo kwenye usawa wa demokrasia havipo. Sahizi hamna haki za binadamu, watu wanachekwa, utasemaje kuna uhuru wa kisiasa? Watu hawazungumzi ukweli, hawatoi hoja zao.
Ni jambo jema kama ulivyosema kweli kwamba uhuru wa vyama vya siasa unabano, na ambacho ningeshauri serikali yangu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ikiongozwa na rais wetu mzalendo John Pombe Magufuli angejaribu kuliangalia, kuna kila sababu kila Mtanzania kupewa uhuru.
Barabara kabisa. Hayo ni baadhi ya maoni ya raia wa Tanzania baada ya Mahakama Kuu ya Dar es Salaam kutupilia mbali ombi la upinzani, ambalo upinzani ulikuwa unaomba mswada wa sheria kuhusu vyama vya siasa ufutiliwe mbali. Basi moja kwa moja tuelekee katika muziki. Express bila muziki, kama anavyopenda kusema ndugu yangu Sunday Shomari, hatujafanya lolote. Moja kwa moja tunaelekea huko huko Tanzania, tunajiunga naye kijana Mboso
anakuambia hodari.
Hodari ya nini?
Ya mapenzi.
Tusikilize basi.
Wanatapatapa. Mimi nawe paka kiama, tuombe uzima. waroke kwa kuchutama na wasimame wima, kamwe watopata mwanya habisi fitina, wafike mabilinganya situtoke dina. Nalegea ukintazama yako macho, yako macho, nalegea ikigusana yangu na yako, yangu na yako. Katoto hodari, hodari wa mapenzi, jamani hodari, hodari wa mapenzi, kwa michezo ya chumbani hodari, hodari wa mapenzi, utondo kitandani hodari, hodari wa Toto nyakanga kame mzidi somo na kuwi. Chumba ni kiranga kinaishaga komo kirungi. Nisakata makirikiri, kuni washaka piripiri. Fundi haswa mekifiri, kunipa nilewe. Kwasa kwasa ndani pingiri, za kukata saga kachiri. Nani haswa unafikiri kama sio wewe, nichezeshe kidaruso siku wa manane, panga nikande kipanda uso tukunikane, panga nipitishe bodala uko tukakutane, panga siefini wao puto wasijichangane.
Haya kibao basi hodari kutoka kwa Mboso.
Mboso, ya. Mm-hmm. Wimbo wenyewe nasikia huko unashamiri kabisa Tanzania na Afrika Mashariki.
Haswa maneno yanavyokwenda, muziki umepigwa katika kama mfumo wa taarabu.
Mfumo wa taarabu. Mm-hmm. Haya basi.
Mambo mazuri, tunaelekea hivi sasa basi kule nchini Kenya. Mm-hmm. Katika mambo ya lifestyle kuna huyu dada kwa jina anaitwa Grace, ambaye yeye ni mstaafu katika fani ya riadha, lakini baada ya kustaafu akaendelea kujisomea na kujifunza mafunzo ya viungo vya mwili, ambapo ameajiriwa katika haya majim tunapofanya mazoezi hapa na pale, jim moja huko nchini Kenya, na amekuwa ana wateja wengi ambao wanavutia na wateja maarufu akiwemo Diamond. Sasa ili tuweze kujua zaidi Grace, yeye utaalamu wake au mafunzo yake katika mazoezi ya viungo, anafanya nini mpaka kuweza kuwavutia watu kama hawa, tumsikilize mwenyewe.
Nilikuwa nakimbia niliumia, nikakaa kwa mwaka mmoja bila kukimbia. Mwaka wa pili nilipoanza, nikawa nimeambiwa nianza kwenda gym kidogo mazoezi, na nikaona kuna watu ambao wamesaulika kama wale watu wa kongwe, wale watu wa wajiwezi, wale watu ambao wako na changamoto ya maisha. Ndio nikakuwa na ile hamu ya kutaka kuingia gym na kuwasaidia. Alafu pia nikaona hata wana sport wengine kweli wanapiga mazoezi, lakini kuna mambo hayawaelewi kama vile chakula, kama ni mchezo fulani ila mazoezi ni supposed kufanya, kama ni mwili kila mtu akona mwili tofauti. So kuna mazoezi tofauti kulingana na mwili wako na kulingana na mahali upo. Daktari amesema afanye mazoezi, kuna wengine wanafanya manake anataka lifestyle yake kuwe fit, unasikia mwili umetulia, unalala vizuri. Mwili unapochoka kutoka kazini, ukirudi nyumbani kama ukipita ufanya mazoezi pale, unasikia mwili umetulia, unaweza lala vizuri, unakuwa na rawe mwenyewe, uko na afya nzuri, unakula vizuri. Mimi sasa hii nafurahia nikiona mtu alikuwa mgonjwa amepatwa na changamoto ya maisha, tunapoanza mazoezi na yeye anaanza kufurahia, anaanza kuwa analala vizuri, kula chakula nzuri kuliko kuendelea kula madawa, anapata ile kula vizuri pia madawa unachana wao unakuta.
Wateja wako ni kina nani wale ushapata?
Vile watu wengi walikuwa wananijua kwa sababu ya michezo, na ni mahali ambapo wanakujanga watu ambao wanajulikana, nishawahi kutrain kama in group ya South Soul, nimetrain kina Diamond walikuwa hapa wakati wa likizo ya December.
Diamond huyu mwanamuziki.
Huyu mwanamuziki wa Tanzania, nikatrain na huyu Jilad, huyu mkimbiaji wa Kenya wa Afrika. Salama mwenye Maria ya mwenye ameshinda ulimwengu mzima, the fastest woman in the world. Nimemtrain, nimekuwa na yeye, tumekuwa na muda mzuri. Wanasiasa wanakuja wanashikashika mashini pale, lakini wako na challenge, wanasaulika, lakini for real wanataka na wafanye mazoezi, manake siku nzima wanashinda na mawazo ya kazi, mawazo ya familia, ya kikazi, ya marafiki zao, ya vinye maisha yao inaendelea, vinye biashara zao zinaendelea. Ile ningetaka kama wangechukuliwa, wangekumbushwa, kama wachukue muda wajikumbushe kuwa mwili yao ni important. Wanakunywa dawa kwa sababu wapate usingizi, lakini mimi ningewaambia wafanye mazoezi wapate usingizi, mwili utulie, waache kutumia dawa.
Haya basi, the grass. Huyo ni mwanariadha aliyestaafu katika riadha na sasa anafanya kazi katika ile jengo ambalo watu wanafanya mazoezi. Bila shaka mtu akienda huko Kenya atajiunga na gym ya Big Grass au Da Grass. Haya mkamiti, tulikuwa na swali siku ya Ijumaa, na swali lenyewe lilikuwa linauliza nani wanaua muziki wa ndani.
Hasa majibu kutoka kwa Hamza Ali, yeye anasema hali ngumu ya maisha, watu hawana furaha, utakumbuka muziki kweli?
Naye Kalonda Diodonia anasema media zetu na promoters wanataka kuwa masters kuzidi wanamuziki wenyewe, na wanamuziki hawawezi kulikubali hilo.
Mkima anasema media ndio chanzo kutocha chanzo kizima cha muziki wa nje, kwa sababu hawa upromote muziki wa ndani.
Naye Harry Errington Anthony anasema media zetu hasa zile zinazojaribu kuwa na ugomvi na wasanii wetu, hivyo kushindwa kusapoti kazi za wanamuziki wetu.
Dismas anasema Basata ndio wanaua muziki wa ndani.
Naye Goligota Magabe Mkono anasema wasanii wenyewe ndio wanaua muziki.
Basi msikilizaji, ni haya machache tu tuliyokuwa nayo hivi sasa katika swali ambalo tumelibandika kwenye mtandao wetu wa Facebook lililokuwa linauliza nani wanaua muziki wa ndani. Na hivi sasa basi tunaendelea kuangalia yanayovuma katika mitandao ya kijamii. Sande Shomari yupo tayari kutujuza hapa na pale, tukianzia pengine na masuala ya michezo. Sitaki kukueleza.
Bila shaka, lakini kabla ya Sande mwenyewe tuambia maswala ya michezo, namfahamisha tu huenda najua Man U inaendelea kufanya vizuri. Kocha wa muda wa Man U sasa ni ushindi wake wa sita baada ya kuishinda Tottenham jana bao moja kwa nunge. Lakini mchezo ulikuwa ni wavuta ni kuvute kweli, au sio Sunday?
Sawa sawa kabisa Patrick, tayari nimekwisha jaa tele ndani ya nyumba kama vile pishi la mchele. Naona moja kwa moja Patrick ukishirikiana na mkamiti anafuraha sana Patrick leo, kwa sababu timu ya Manchester imeshinda, na ndio gumzo jingine kubwa la kwenye mitandao kama alivyoeleza. Tayari hii ni mechi ya sita mfululizo wanashinda. Basi huko kwenye mitandao wanasema hasa Man U wamerudi, lakini kazi bado iko. Wanamsifia zaidi lakini goalkeeper wa Man U, kwamba Man U ilikuwa kwenye mashambulizi mazito, De Gea wakasema huyu ndio kipa bora duniani, kocha wake amesema, kwa kazi kubwa aliyofanya jana ya kulinda timu yake.
Alisevu
mipira 11. 11. Ama sivyo Man U wangeumia. Na goli moja lilikataliwa wakasema ni la kuotea.
Haya ni kwa korefa kaamua ilikuwa ni offside.
Sawa kabisa hai. Patrick. Sasa tukitoka kwenye ligi ya Uingereza unakuja sana kwa La Liga kule Spain. Mtaalamu wa mpira, mchezaji hatari wa Argentina, timu ya taifa Argentina, alikadhalika Barcelona Baka, Lionel Messi ametamba kwa kupachika goli la 400. Wanasema hii ni historia katika La Liga tu. Timu yake ilipata ushindi jana goli hizo tatu. Walimpiga mtu goli tatu kwa bila. Sasa katika hizo tatu, mbili alipiga Suarez na tatu likapigwa na Messi. Messi
akajiandikia bao la 400.
Bao la 400 kwenye La Liga. Kwa hivyo sasa Messi kwenye mitandao watu wanazungumza kama jamani Messi msimsahau. Messi bado ni mkali. Anatamba. Unaona bwana? Kwa hiyo tutasikiliza mambo yatakavyoendelea kuzungumzwa.
Na Liverpool hakuna lolote linazungumzwa.
Liverpool mechi alichezwa muda mrefu kidogo, Jumamosi walipata ushindi. Kwa hiyo si wamezungumza Jumapili yamekushapita hayo.
Sawa. Arsenal wali
na Arsenal wakapata kipigo, basi mambo yakawa ni magumu kwa washabiki wa Arsenal. Haya basi. Jingine nazungumza kwenye mitandao Instagram. Bibie mwana mitindo niseme, au huyu bibie kutoka na kutoka Kenya, Huda Monroe. Anasema kwamba yeye anapenda zaidi kusikiliza muziki wa Nigeria kuliko wa Kenya.
Sasa anasema kwa nini Mboponda muziki wa Kenya akadai nyimbo hizo zao ni za mapenzi, zinasifia ulevi, madawa la kulevya, lakini muziki wa Nigeria anasema una maisha halisi. Yeye anataka maisha halisi.
Asante sana Sande Shomari kwa hayo uliotuletea katika vumayo mitandao ya kijamii. Msikilizaji, mpaka hapa ndio tunakamilisha dakika 30 za VOA Express kutoka jiji kuu la Marekani mjini Washington DC. Mwongozo wa matangazo alikuwa ni Said Hamdun, hapa studio mimi naitwa Mkamiti Kibayasi
na Patrick Ndwimana.
Kila la heri, jioni njema.